habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen sabti ah bisha Febraayo ee sanadka 2022-kana waa 12, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunida ee v o a waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah Mareykanka oo muwaadiniintiisa digniin ku siiyey inay ka soo baxaan Ukraine iyadoo laga cabsi qabo weerar uu Ruushka qaado.
Fiiri, waxaan weydiiyey waa in muwaadiniinta Mareykanku ay baxaan. Hadda waa in ay baxaan. Waxa aan la tacaalaynaa mid ka mid ah ciidamada ugu xooga weyn adduunka. Tani waa xaalad aad u daran. Arrimuhuna degdeg ayay faraha uga bixi karaan.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan dowladda Kenya oo daahfurtay barnaamij tijaabo ah oo dadka reer Kenya ee tabarta daran ay caymis caafimaad oo lacag la'aan ha ku siinayso.
Waxaa jira oo ayaka maaragta lacag ka bixin karaan oo barnaamijka ka faa'iidaysanayeen. Qolo waxaa jirta oo inay u badan yihiin dad ka tabar yar oo naxdad ka bixin karan oo shalan bahaysanan oo maaragtay caafimaadkiba ayaad ka bixin karan. Kuwa ayakana dowladda waa looga talagalay maaragtay waxay nidaam la imaad inay ka bixiso lacag ka bixiso oo NHIF.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan Somalilan oo lasoo sheegayo in xaaladda abaaraha ay sii kordhayso, sidoo kale barnaamijyada martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa maanta lagu doortay 2 xubnood oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, kuwaasoo kala ahaa Maxamed Abuukar Jacfar iyo Cadar Cali Maxamed. Guddoomiyaha degmada Dayniile Maxamed Abuukar Jacfar ayaana ka guuleystay ama ku guuleystay kursiga Hoob Eber 25 kadib markii musharaxii la tartamayay oo ahaa Xasan Cali uu tanaasulay iyadoo si gacantaag ah ergada oo gaaraysa 100 ruux ay ugu codeeyeen. Kursiga kale ayaa isna maanta waxaa ku guuleysatay Cadar Maxamed Cali kadib markii ay tanaasushay Nasra Maxamed Dalabey oo la tartamaysay. Dhinaca kale, guddiga doorashada ee Galmudug ayaa waxay shaaciyeen xubnaha soo xuli doona doorashada ergada dooranaysa 3 kursi oo kale, kuwaas oo doorashadooda la qaban doono sida ay sheegeen Isniinta soo socota. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa lagu wadaa in goor dhow oo sabtida maanta ay ku wada hadlaan qadka telefoonka, iyadoo ay sii kordhayso xiisadda iyo walaaca ku aadan duulaanka oo Ruushka ku yahay Ukraine. Washington ayaana heshay warbixino sirdoon oo sheegaya in weerarka Ruushka uu dhici karo 4 soo socota. Safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay Kiev ayaa bilowday inay soo daadgureyso shaqaalaheeda, sidoo kalena waxaa intaasi sii dheeraa la talin safar oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda oo dadka uga digaysa inay u safraan dalka Ukraine, iyadoo sare uu sii kacayo halista tallaabada milatari ee Ruushka, waxaana loo sheegay dadka ku sugan dalkaasi ee Mareykanka ah inay isaga soo baxaan. Dhowr diblomaasi oo Mareykan ah ayaa lagu wadaa in loo raro galbeedka fog ee Ukraine, meel u dhow xuduudda Poland oo ah xulufada NATO. Tallaabadaasi ayaana Mareykanka u saamaxaysa sii joogitaankiisa diblomaasiyadeed ee Ukraine. Dhinaca kale, xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay xilli dambe oo sabtida maanta ah inuu dhigiisa Ruushka. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa qadka telefoonka kula hadlay dhigiisa Ruushka Sergey Lavrov, iyadoo markaasina ay weli kordhayso xiisadda Ukraine. Blinken ayaa ka hor kulanka shir jaraa'id uu qabtay ku sheegay in haddii madaxweyne Vladimir Putin uu go'aansado inuu qaado tallaabo milatari oo ka dhan ah Ukraine, ay iyagana ku soo rogi doonaan cunaqabteyn adag oo dhinaca dhaqaalaha ah iyagoo kaashanaya saaxiibadooda caalamka. Wuxuu intaasi ku daray inay baritaari doonaan awoodda daafaca ee Ukrain ay u yeelanayso, iska difaacidda Ukrain ayna xoojin doonaan xulufadooda cirifka bari, isagoo hoosta ka calaamadeynaya midnimada iyo natiijada. Dhinaca kale, saraakiil aan magacooda la sheegin oo Mareykan ah ama Sirdoon ayaa sheegay in Washington ay diyaar u tahay inay safaaradeeda kala baxdo magaalada caasimada. AFP ayaa sidoo kale sheegtay in waaxda arrimaha dibadda ee Mareykankana ay ku dhawaaqayso qorshayaal dadka lagu soo saarayo. Lataliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jack Sullivan ayaa isagana Jimcadii sheegay in duulaanka Ruushka ee Ukrain uu dhici karo xilli kasta, weliba ka hor intaysan soo dhammaanin ciyaaraha Olombikada. Qaramada Midoobay, hay-adaha gargaarka ee Qaramada Midoobay ayaa dhinaca kale sheegay inuu sii kordhayo howlaha gargaar ee bini-aadnimo ee Myanmar, iyagoo ka jawaabaya barakaca iyo xaaladda bini-aadnimo ee ka jirta dalkaasi. Tirada barakacyaasha ee Myanmar ayaa laba jibaarantay in ka badan 800,000 tan iyo intii militariga dalkaasi afganba awoodda kala wareegeen sanad ka hor dowladdii sida dimuqraadiga loo soo doortay. Hay-adaha qaxootiga ee Qaramada Midoobay ayaana sheegay in tirada ay intaasi kasii badan karaan toddobaadyada soo socda. Xaaladda bini-aadnimo ee Myanmar ayaa kasii daraysay tan iyo intii afgambiga ay awood militari kula wareegeen xukunka, isla markaana dadka rayidka ay bilaabeen inay kasoo horjeestaan. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku horeyna, maamulka Biden ayaa waxa uu ku booriyey dadka Mareykanka ah ee ku sugan Ukrain inay dalka uga baxaan 24 ilaa 48 saacadood gudahood, isagoo sheegay in duulaan weyn oo uu Ruushka imaan karo inta lagu guda jiro ciyaaraha Olombikada jiilaalka ee Beijing. Lataliyaha amniga qaranka Mareykanka Jack Sullivan ayaa Jimcadii sheegay in duulaanka Ruushka ay u badan tahay inay ku jiraan duqeymo dhanka cirka ah iyo weerar lagu qaado caasimadda Ukrain ee Kiev. Wariyaha sare ee dhinaca diblomaasiyadda ee v o a Cindy Sen ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Ruushka ayaa dhoolatus militari oo ballaaran la sameynaya Belarus, waxaana dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda soodinta ee Ukrain iyo Ruushka ay u muuqdaan kuwo fashilmay. Xogwarankii Jimcaha ee aqalka cad ayaa la taliyaha amniga qaranka Jack Sullivan waxa ugu baaqay dadka Mareykanka ah ee weli ku sugan Ukrain in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga baxaan 24 ilaa 48 saacadood ee soo socda, wuxuuna bixiyey digniin culus oo ku saabsan sida uu ekaan doono duulaanka Ruushka.
Haddii uu Ruushku bilaabo weerarka Ukrain, waxay u badan tahay inuu ku bilaabo duqeymo cirka ah iyo weeraro gantaalaha ah, kuwaasi oo si cad u dili kara dadka rayidka ah iyadoo aan loo eegin dhalashadooda. Duulaanka dhulka ee xigana waxa uu ku lug yeelan doonaa weerar xoog badan, iyadoo aan haba yaraatee wax ogeysiis ah jirin. Isgaarsiinta iyo safarada kala duwanna waa la goyn karaa, waxaana la joojin karaa isu socodkii ganacsiga.
Waraysi uu madaxweyne Biden siiyey telefishinka n b c ayaa waxa uu bixiyey digniintaa la mida:
fiiri, waxaan weydiiyey waa in muwaadiniinta Mareykanku ay baxaan. Hadda waa in ay baxaan. Waxa aan la tacaalaynaa mid ka mid ah ciidamada ugu xoogga weyn adduunka. Tani waa xaalad aad u daran, arrimuhuna degdeg ayay faraha uga bixi karaan.
Iyadoo ay sii kordhayso dardarta Ruushka, ayaa Biden uu Jimcihii telefoon kula xiriiray hogaamiyaasha dalalka Kanada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Poland, Romania, Britain, NATO, Midowga Yurub iyo Golaha Yurub si ugula hadlo dhibaatada. Booqashadii uu ku tegay Australia ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken waxaa sidoo kale uu isla ka digay in duulaanka Ruushka uu bilaaban karayo wakhti kasta, weliba inta lagu guda jiro ciyaaraha olombikada jiiraalka ee Bijin. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa u muuqday inuu abaabulayo ciidamo Ruusha, waxaana hadda ay aad uga khatar badnaan doontaa mid kasta oo ka mid ah ficiladiisii military ee hore, ayuu yidhi Michael Kimmich oo ka tirsan sanduuqa Marshall ee Jarmalka oo wareysiyey V O A.
Waxa naxdinta leh ee ku saabsan xaaladda hadda jirta ayaa ah duulaanka, haddii uu dhab ahaantii dhaco waxa uu noqon doonaa mid ballaaran, macnaheeduna waa in khasaare ballaaran uu soo gaaro Ruushka. Laakiin sidoo kale laga yaabaa in go'doominta magaalooyinka, musiibada bini'aadannimo iyo xadgudubyo, kuwaasi oo dhanna waxay noqon doonaan kuwa aad u adag in laga qariyo dadka Ruushka ah, sababtoo ah waxa uu leeyahay xiriir dhow ee dhammaan noocyada qoysaska, shaqsi iyo weliba xiriirka gudaha ee Ukraine.
Ruushka ayaa sidoo kale maraakiib ka soo raray caalamka si ay uga qayb qaataan dhoolatuska ciidamada badda ee badda madow, taas oo sii kordhisay xiisadda iyo oo ka qaybo dhoolatuska. Moscow waxay ku dhawaaqday in mamnuuc uu yahay dhul ballaaran oo biyaha caalamiga ah ee ku hareereysan Crimea iyo magaalada Odessa ee Ukraine. Ruushka waxa uu sheegay inaysan qorshaha ugu jirin in duulaan uu ku qaado Ukraine, balse uu ilaalinayo danihiisa ammaanka.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintii Sindisiin la socodsiinayay. Dadka Kenya ayaa helaya caymis caafimaad oo lacag la'aan ah, waxaana adeegan bixin doona waaxda caymiska qaran ee caafimaadka ee NHIF. Haddaba wariyaha V O A da ee Nairobi Intisaar Saalax Xuseen ayaa barnaamijkan iyo sida ay dadka uga faa'iideysan karaan waxa ay ka wareysatay Cali Cabdulaahi Isaaq oo ah agaasimi ku-xigeenka waaxda caymiska qaran ee caafimaadka ee NHIF ee Nairobi qaybteeda isbitaalada.
Markaan arrinta gudagala, waxaa weeye madaxweynaha 2018 wuxuu launch gareeyey pilot oo UHC ah oo loogu talagalay maaragtay wadanka shicibka ee wadanka Kenya inay ka faa'iidaystaan. Maxaa yeelay pilotka markii la aasaasay waxay ajendaga madaxweynaha ay ku jirtay ajendaasha afar baa ahayn. Mid ugu weyn oo ahayd waxay ahayd arrimaha caafimaadka. Marka pilot baa lagu bilaabay sifa maaragtay loo ogaada arrimaha oo in wax laga barto pilotkaas baa ahayd. Waxaa laga bilaabay countiyaasha afar ah oo maaragtay Kisumu, Machakos, Isiolo iyo Nyeri ayaa laga bilaabay. Muddo ay socotay waxyaala badan baa laga fahmay oo maaragtay oo laga eegay oo dadka daktariinta iyo Ministry of Health ay waxyaala badan bay ka fahmeen. Marka madaxweynaha hadda wuxuu sameeyey launch taariikh 7 bisha hadaan ku jirno, yuu launch sameeyey oo wuxuu ka sameeyey Mombasa. Marka UHC-da marka la sheegayo waxaa weeye shicibka wadanka waad aragtay caafimaadka waa qaali, nin walba ma awoodo. Marka waxaa loogu talagalay shicibka wadanka maaragta inay isbitaalaha ayay aadi karaan ayakoon maaragtay in shilin baan iska bixinin baa loogu talagalay in la sameeyo. Marka arrimaha saas bay loogu talagalay in maaragtay UHC-da wadanka loogu countiyaasha afar 47 counties kul in la geeyo. Waxaan hadda afar baa pilot lagu sameeyey. Soo pilotkan sheegaya waa tijaabo ahaan baa loo bilaabay oo hadda dhammaan waxaa lagu sameynayaa maaragtay in kulli countiyaasha kale kulli lagu faafiyo loogu talagalay.
Sidee ayay dadka uga faa'iideysan karaan? Yaasa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan
barnaamijka? Waxaa loogu talagalay Kenyaanka, dadka wadankan u dhashan baa loogu talagalay. Shicibka idaala, shicibka marka way kala baxsan yihiin, shicib waxaa jira oo ayaka maaragtay lacag iska bixin karaan oo barnaamijka ka faa'iideysanayeen. Qolo waxaa jirta oo ina u badan yihiin dad iska tabar yar oo naxda iska bixin karaan oo shilin ba haysanan oo maaragtay caafimaadkiba ayaa iska bixin karaan. Kuwa ayakana dowladda waa looga talagalay maaragtay waxay nidaam limaad inay ka bixiso lacag ka bixiso oo NHIF maaragtay lacagta la mariyo. NHIF lacagta marka la mariyo registration iyo waxyaala lagu sameeyo dadka oo waa in la ciwaan geliyaa oo magacyahooda details kooda la siiyaa. marka waxa kale la sameeyay dad oo dawladdu waxay dad oo 1 million ah yaa maartay ay lacag ka bixinaysa ugu horeyntii phase 1 bay dhahan phase ku horeey weey waxa looga talagalay marka dadkan tabarta lahayn oo maartay iska bixin karaan waxba oo wadanka 1 million qof oo wadanka lagu bilaabay lacagtoodana waa la bixiyay inay ka faa'iideystaan scheme kan oo hadda maartay UHC-da
in Cali dadka danta yar ee raba in barnaamijkan ay ka faa'iideystaan een halkee ayay tagayaan oo iska diiwaan gelinayaan
horta dadka waxa weeye wadanka waa la hayaa dadkan tabarta lahayn wax iska bixin karin dawladdu way haysaa list waa la hayaa marka list oo la hayaa countyasha countyadan way garanayaan dadka ilaa xafadaha la aad bal midna aan ku siinaya gaarisa amal every county walba waxa la sameeyaa sub countyas iska la hayaa dadka magacyahooda list waa la soo siiyaa list waa la soo siiyaa qofka marka hadduu xanuunsado isbitaalka hadduu taga ku hadda list waa la soo siiyaa ka hadlaya hadduu isbitaal taga ID-giisa hadduu diibo sistemka ayna isbitaalku way haystaan hadduu geliyo sistemka ayna magacyahooda way soo baxayaan waa laga heli taas waa number one number two waxaa kaloo jira dadka oo ayaka naftinkooda lacagta iska bixinayeen xafiisaha NHF bay aadi karaan oo wadanka meel walba ay kaga yaalaan gobol walba ay ku yaalaan haddaa kale online registration waxa labaa la sameyni oo telefoonkaada waad maaragtay ka geli kartaa oo registration waxaad ka dhamaysan kartaa waxaa kaloo jira huduma centerga registration waa laga samaysan karaa meelaha oo huduma centerska registration ayadana waa laga sameyni detailskaada kul waa la qaaday marka nidaamka sidaas wey haddaba
kaasi waxa uu ahaa Cali Cabdulaahi Isaaq oo ah agaasimi ku-xigeenka waaxda caymiska qaran ee caafimaadka Kenya, gaar ahaan qaybta isbitaalada ee magaalada Nairobi, wuxuu u ramayay wariyaha V O E-da Intisaar Saalax Xuseen. Xaaladda abaarta ee ka jirta gobolada Soomaaliland ayaa ka sii dareysa iyadoo qiimaha shidaalkana uu kor u kacay magaalooyinka Soomaaliland warbixin oo xaaladdaasi ku eegayo waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha V O E-da Qadar Maxamed Cakulle
hin dadka reer guuraaga ah waa waqtiga ugu adka hantida ugu weyn ee ay haystaan waa xoolaha nool ayay ku dabaraan noloshooda baahida magaalooyinka ay u qabaan ayay kaga soo adeegtaan xoolahooda oo ay iibsadaan laakiin waqtigan iyo haatan waa jiro xoolo laga iibsanayo dhinaca kale noloshu waa biyaha biyuhuna waa nolosha deegaanada dadka reer guuraaga ah ee gobollada Soomaaliland ayaa laga dayrinayaa xaaladooda nololeed kadib biyo la'aan badan oo ku dhawaad 3 bilood ee ugu dambeeyay marba marka ka dambeysay ka sii daraysay dad iyo dunyo wax badan la isma dhaamo sida ay cabireyso Aamina Axmed oo degan gobolka Togdheer waxaana sawir ay ka bixinaysaa jilayaca iyo waayaha nolosha ee waqtigan
way jirtaa hayaa dadufadana abaaraha ka mid way jirtaa xoolo jirtay yihiin dadka iyo biyuhuba wallahi way jirtay yihiin dee waxa weeyaan walidkay maxaa ku raaday annagu waxa weeyaan biyo hadda waan doonaa inuu soo noqdo waraaqda meel gaar ah jirtaa ilaa aanu ku maamulayna la joogno
Saalax Umar waa oday daadiisa igu sheegay dhowr iyo 60 jir waxa uu ku nool yahay gobolka Saraar waxa uu sheegay V O E in duruufaha nololeed ay la lagdamayaan waqtigan ay yihiin kuwa aad u adag inkasta oo dhimashada xoolaha iyo dadku aanay waqtigan jirin haddana waxaa wadnaha farta lagaga hayaa in dhibaatada biyo yaraantu ay keento geerida dad ama duuyo sida uu sheegayo Saalax
waxa aad noogu tahayna dadku waa noole noola ku nool waa xoolo dhaqato oo xidoonaya la saddexda xanjaad ee ugu weyn waa la warwan koow caafimaadka laba quudinta waxa weeyaan waxaanu ka codsanaynaa caalamka iyo dowladda iyo hadii ay idinkeeda leeyahay intaba inay noo gurmadaan iyadoo hadii ay idinkeeda war iskaashinta xiriir nagu tahay in caalamku wadaqa la caawinahay in loo gurmado
Saalax ayaa u gacan haadiyay isla markaana cod dheer ugu baaqay bulshada Soomaaliland dowlad iyo shacabka isagoo carabka si gaar ah ugu adkeeyay dadka muxsiniinta ee waxaysta inay maanta hoos u eegaan dadka reer guuraaga ah. Xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in ku dhowaad ilaa iyo bishii Noofambar ee sanadkii tagay 2022 ay se soo taraysay heerka abaarta iyo saameynta dad iyo dunyo ee meelo iyo xilliyo kala duwan. Guddoomiyaha hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland, Faisal Cali Sheekh, ayaa u sheegay VOA in ilaa iyo 810,000 oo qof lagu qiyaasay dadka ay abaartu saameysay haddii ilaa bisha Abriil aan roob la helinna ay saameyn doonto dadka badan 1,200,000 oo qof.
Markaan runtii culays aad iyo aad u fara badan ba ayaa jira. Markii aan u gudbinay madaxweynaha ribootka xaaladda dalka, waxa uu magacaabay guddidii heer qaran oo madaxweyne ku-xigeenka Ruto uu hoggaaminayo. Guddidaasi waxay yeelatay muddada ilaa 15 fadhi oo laga arrinsanayay kulamana lagula yeelanayay qaybo kala duwan oo ka mid tahay hay'adaha caalamiga iyo kuwa UN-ta, civil society-ga, miidiyaha, qaran bixiyaasha, safaaradaha Soomaaliland, wakiilada Soomaaliland degan, ganacsatada iyo culimada. Dadkaasoo dhan runtii waa la kulmay bilowgii January. Reportkii aan soo saarnay 810,000 oo qoys ba ayaa lagu qiyaasay inay degdeg ugu baahan yihiin baahiyo ay u badan tahay xoogeedu biyo raashinku ku jiro 1,200,000 ay 1,200,000 ay biyo tahay, 1,900,000 ay caafimaadka tahay. Marka runtii reportkaasi waxa laga yaabaa prediction ama saadaalin buu sameeyay warbixintaasi oo ah inay 1,200,000 qof ay gaari karto waqtiga hadii ay bisha Abriil ilaa iyo May hadii roobku dib u dhaco xaaladu ay kasii kululaan karto. Runtii waxaad moodaa inay aad iyo aad uga soo darayso xaaladu.
Geesta kale, Faisal Cali Sheekh, guddoomiyaha hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka, Faisal Cali Sheekh waxa uu sheegay in dadaal ay ku jiraana degmooyin iyo tuulooyin loo qaybiyey raashin loogu talagalay inay duruufaha kaga baxaan.
Xagga raashinka marka aynu u baydno, iminka waxa socda 10,000 oo qoys oo u dhigma 1,530,000 oo u dhigma 1,610,000 oo qof bil raashinkeed ba hadda socda 3,400 hadda qaybinteedii gal adag bay hadda ka socotaa. Ceyr gaabay maalmahan dhowrkii cusho ay ka socotay shaqaalaha iyagii baa 3 gobol hadda ku jira oo shaqeynaya oo runtii ilaa iyo banan waa loo dirayaa, baashi kale dhahal waa loo dirayaa, degmada ceyr gaabo tuulooyinka ku wareegsan iyagana waa la siiyey oo redi waa loo qaybiyey, ceelaf weyn iyo garaadag iyo fiqifuli iyo xataa dadkii dee soo qaxay ee ka yimid gobolada ka yimid ee abaarto ay kuwaasoo dhanna runtii waa la siiyey. Sidoo kale fogdheer iyadana way ka socotaa, khaasatan degmadu inta eriyooyinka ama degmooyinka ku meersan gobolka Togdheer iyagana qaybteedii waa ay socotaa, 3 maalmood bay hadda socotay oo la qaybinayay. Sidoo kale ood weyne waa ay socotaa, haddana waxay joogaan Buuhoodla iyo eriyada u dhow bay iminka qaybinteedii Qorinugudiyo Meygaagliya bay hadda igala soo hadlayay inay joogaan. Marka runtii qaybintaasina iyaduna way socotaa. Sidoo kale waxay
inkastoo magaalooyinka waaweyni ay yihiin kuwa ay dadka reer guuraaga ahi dhinacooda soo eegayaan, waxaa haddana haatan soo baxaya calaamado kale oo muujinaya xataa magaalooyinka waaweyn in dhibaatooyin horlii ay muuqdaan. Tusaale ahaan, gurmadka ugu badan ee dadku u baahan yihiin ayaa ah biyo iyo raashin, waxaana lagu gaadhsiin karaa haddiiba raashinka iyo biyaha la helo waa gaadiid. Isticmaalka shidaalku waa lama huraan, waxaana 48 saacadood ee ugu dambeeyey mar kale kor u kacay qiimaha shidaalka ee magaalooyinka waaweyn. Inkastoo dadka saboolka ah iyo kuwa maalqabeenka aba ay u siman yihiin deeqda Ilaahay, haddana waxaa hubaala in mid kasta lagu imtixaamayo nolosha uu ehelka u yahay, iyadoo mid kastaana imtixaanka kaga gudbi karo inka waxayaa uu u huro ka saboolka ah duruufaha nololeedna ku adag yihiin, halka ka noloshiisu adag tahayna looga baahan yahay inuu ku samro islamarkaana ku qanacsanaado hadba wixii gacantiisa soo gala. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Aad ayuu mahadsan yahay Qadar Maxamed Cakulle oo warbixintaasi nooga soo diray Hargeysa. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka waxaa inoo haya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida makarafoonka waxaan ku wareysanayaa faadumo ciise yuusuf oo loo yaqaana faadumo brambor oo ku nool magaalada stockholm ee caasimada dalka sweden kana mid a hooyooyin muslimiin ah oo maalmihii ugu dambeeyey dibadbaxyo ka dhigayey magaalooyinka stockholm iyo gothenburg oo qaar badan oo ka mid a waalidiintu ay ka cabanayaan in caruurtoodii laga qaatay. Ku soo dhowo marka hore barnaamijka faadumo.
Waa dhowahay sharaf ayna ii tahay, aad iyo aadaan uga mahadcelinayaa ummadda dhegaysanaysa. Sharaf ayna ii tahay in aad maanta barnaamijkani igu casuuntid.
Waayahay faadumo, aad iyo aad ugu mahadsantaa waqtigaaga. Bal marka ugu horeysa dibadbaxyadan aad dhigaysaan, haddii aad tihiin hooyooyinka muslimiinta ee ku nool dalka sweden gaar ahaan soomaalida, waa maxay ujeedooyinka aad ka leedihiin?
Bismillah, awalan radwaanow, arintan waxaan u malaynayaa muddo inay soo socotay, laakiin waxaan nagu bilowday oo xanuunkeena oo hadda dib usoo kiciyey caruur la iska qaatay oo dayacan iyo sharci lagu qaatay aanan garanaynin annagoo maxkamadii caddeyn ka haysano oo ilmaheenni ilaa hadda aan la'naan arkin.
Waayahay, marka ilmaha adiga shaqsiyan kaa maqan ama ay dowladdu kaa qaadatay imisay gaarayaan?
8 caruura.
Imisaa ugu weyn, imisaasa ugu yar?
16 jira ugu weyn, 1 sano iyo bilooyinaan ugu yar.
Waa maxay sababta lagaaga qaatay marka ilmaha?
Walaalow, sababtu waa sabab habeenada kamid ah gurigaygu ilaahay rabbiga raxmaanka uu u qoray in mugdi igu noqdo, gabaar dhayda ayaana sababtaas lahayd iyo aniga.
Maxaad ka wadaa inuu mugdi kugu noqdo guriga?
Yacni maanta maadaamaan guri mugdiya fadhiyo, way iga xanuun badan tahay wax kasta oo adduunyada yaalo.
Waayahay, laakiin waa maxay sababta loo qaatay? Ma waxaa jira dayac dhinacaaga ka yimid?
Maya, run ahaantii maya, dayacna maaysan dhicin alxamdulilaah. Cadeymo oo ama deriska ama iskoolka ama isbitaalkana maysan dhicin, laakiinse waxaa dhacday af dagaal murun aniga gabadhayda nagu salaysnaa, oo gabadhaydu ay iisoo xaraysay gabar saaxiibteeda. Subixina ay tahay xilli iskuul, habeenka aan leeyahay gabadhaan bixi, adiguna waa xilliga cashada cashee oo seexo, khamiis ayay ahayd. Marka intaas oo keliya ayaa gurigaygii rabbiga raxmaanka cidleeyey oo qadar allah ay ku cidloodeen aan maanta cidlo u fadhiyaa.
Waayahay, marka gabadhaas waa imise jir?
Mar ahaantaas waxay ahayd 12 jir.
Waa gartay. Marka iyadaa ku dacweysay?
Iyadaa ay dacweysay, iyadaana asbaabteedu ilmuhu ku maqan yihiin.
Imise sanay hadda kaa maqan yihiin caruurtaada marka la qiyaaso waqtigii laga qaatay ilaa iyo hadda, imisaa laga joogaa?
2019kii bishii 9aad 3-deedii laga qaatay.
Waayahay, marka hooyooyin kaloo fara badanna waa jiraan miya oo iyagana dhibaatooyinkan ay soo food saareen?
Isla xaafadda ilmaha la iga qaatay, hadda waxaan joogaa stockholm, laakiin isla xaafadda ilmaha la iga qaatay oo gobol ah ayaa waxaa lagu qaatay 6 qoys ayaan nahay, aniga bis ayaa soomaali ka ah, inta kalena waa dadka ajaanibtan kale.
Waa garta, ajaanibta waxaad ula jeedaa muslimiinta kale miya?
Muslim iyo gaala waa iskugu jirnaa, muslim kristan waa iskugu jirnaa. Waxa ilmaha laga aruursaday si xaqdarada looga haysta. Dadkan un ifaan dara ayay dhahaan luuqada swedishka, yacni ajaanib, dadka aan waddanka u dhalan.
Waayahay, ilaa iyo hadda marka maxaad samayseen ama adiga aad samaysay oo idiin hirgalay oo aad doonaysaan ama xaggay wax idiin marayaan si aad caruurtiina dib ugu heshaan?
Aniga markaan iska soo qabto, hadda ururo ayaa la suubiyey oo dadka ilmaha ka maqan yahay inay adduunweynaha u dacwo tagaan. Ururkaas ayaan aniga xatii hadda dhinaca ka galay. Qof kaloo soomaali oo gala ma arkin, laakiin aniga ayaa laygu soo casuumay alxamdulillah. Waana aan galay oo waa ansixiyey in adduunka wax cadeyna, maadaama aan wata adduunka aan ula dacwo tago. Aniga faadumaa, markii aan isku dayo waxa aan suubiyey inaan wax kaaga shesheego, waxaa ka mid ah 3 sano muddo ku dhow oo lay baarayay oo itixaam igu socday oo arrimaha booliiska oo dembiyada oo laygu soo waayey 37 kiis ay igu soo oogeen oo hal ka mid a xatii la igu soo waayey oo ay maxkamaddii iisoo ansixisay oo ilaa hadda aanan 5 cunug oo ilmahayga ka mid a inay dhinteen, inay nool yihiin aanan warkayn oo indha aanan saarin.
Waa gartay, marka laguma ogola inaad ilmaha aragtid?
Maya, waxay ku qaateen sharciga ugu xun oo FOU-ga la dhaho, af swedishka lagu dhaho FOU, mana karo wallaahi. Aad baan u dhibsanahayaa xatii inaan magacaad sheego. Sharciga xooga oo dadka criminalka nolosha ka dhacsan lagu qaado ayay igu qaadeen.
Waa gartay, laakiin ilaa heerkaas maxaa lagula gaaray kula tahay? Waa maxay waxyaabaha lagugu eedeeyey? Ma gacanqaad ba, ma si maskaxiyana inaad ilmaha la dhaqantayba oo aad maskaxdoodii dhaawacday?
Waxaa kamid ah oo aan ka xusi karaa oo aan rabaa in beri ka maalin ilmaha soomaaliyeed lagu badbaadiyo, arinta la dhahayo waxbay dishay, waxbay jarjartay, ilmaha ayay afka ka xirtay, musqusha ayay biyaha kulaylka shaawarka ay ku socodsiisay. Sidoo kale anigoo dhalaaya cunugtii markaas ilmaha u yareed oo layga qaato 3 jir markaas ahayd, anigoo dhalaaya oo aan habeenkaas isbitaalka ani aabaha ku jirno ayaa taariikhaha ku jirtay, ilmaha sidoo kale semester ku maqan ama dalkayga hooyo ku maqan ayaa ku jirto, la yiri balakoonka ayay markaas ku silac dilaynaysay, ku xirxiraysay, si arxan darro ah ayaa laygu eedeeyay. Alxamdulillaah maanta mid kamid ahtii waa laygu laayaa.
Marka rajadaadu way fiican tahay in ilmahaagii dib lagugu soo celiyo?
Ilaahay xaggiis ayaa rajo ka qabaa. Laakiin socialka markay intaas oo itixaam imarsiyeen oo aan u dulqaatay ee booliis gurigayga iska baaranayo, ay arintaydu booliis taagan tahay oo intaasoo looyar aan haysto oo xatii iskoolkii wax cadeena laga soo waayay, isbitaaladii wax cadeena ay soo waayeen, ayaan intaa waxaan islahaa misna dulqaad muujinayay, waayo waddanka aad joogto waa in aad sharcigiisa u hoggaansanaato oo aad raacdo qaynuunka u degan. Qaynuunka u degan waddanka aan joogo Sweden waxa waaye, qofka marka ilmo laga qaato process badan ayuu marayaa, waa la soo baaraya, haddii dembiga lagu helana waa la xukumaya oo waa la xiraya, haddii la waayana ilmihiis ayaa la siinaya. Markii hore ayaa anigu waxa yeelay dad inuu ila shaqeeyo diiday, oo waxaaba afka ila galayba qof bini aadanimada xatii aan ii fiirin oo sharciga dhan iga burburisay oo xaqii allaha dhan iduutiiso, oo waalidkan maba nala shaqeynayaan, waaba waalid nolosha ka dhacsan bay noo gelisay.
Waa gartay hadda marka yaa ku caawinaya ma isla looyaradaas ka sokow dad soomaali ah iyo dad mas-uuliyiinta muslimiinta ka mid oo arrintaada ku dhex jira, miyaa jira?
Wallaahi horta Ilaahay baa caawinaya, laakiin waxaa ku caawinaya markasta Ridwaan, sidaa ogtahay wadamada reer galbeedka oo joogna sharciga ku caawinaya. Isla still sharcigii ay ugu eedeeyeen ayaa i caawiyay maxkamadda saddexaad oo isiisay mas-uuliyadda waalidiinta ilmaha noo soo celisay, iyo maxkamaddii dembiga oo dembiga nagu oogtay oo booliiska oo nagala soo xiro oo layiri intaanoo kees ayaad social familykan kusoo oogteen, iyo anigoo 4 bilood oo meesha daroogada iyo meesha maskaxda oo baaritaana aan ku jiray, cadeemo badan oon helay ayaa Ilaahay Rabbiga Raxmaanka iigu gargaaray, welina waa ay diidan yihiin in ay isiiyaan ilmahayga. Waxaa taas kusii dheer oo kale, ilmo adduunka hadda la wadwado oo af carabi lagu fasirayo, af swedishna ku hadlaayo, oo gabadhayda curadda iyo wiilkayga ku xiga ayaa fakaday muddo 2 bilood oo duurka ku maqnaa, ay ilaa hadda ii diidan yihiin inay isiiyaan, inay caawiyaan, ina tusaan kuwa yaryarka.
Waa gartay marka ma ka dacwootaa arrintaas?
Haa, midaas ayaa wada hadda iigu furan. Waxaanan sugayay in aniga maxkamadan oo booliiska iga soo dhamaato oo dembiga baarinta booliiska iga soo dhamaado. Soo maanta hadda waxaa iga soo dhamaaday baaritaanka booliiska, iyo in dhakhtarinta iyo iskuulladiiba ay intaba igu waayeen wax. Hadda ka bacdi ayaan rabaa in aan shaqo codsado oo ay tahay adduunka in arrinteeda loo bandhigo, waayo maxkamaddii dhan oo cadaaladda ahayd ayaa waxay leedahay waalidkan waxaad kusoo oogteen intaan oo kiis wax kamidana waa lagu leeyahay, ma soo celin kartaan dacwadaan, oo sooshaalkii baaba lagu celiyo la yiri wax cadeen uma haysiin ee socda.
Waa garta hooyooyinka kale ee Soomaalida ah iyagana aad sheegtay in ilmaha laga qaatay, wada shaqayn ma leedihiin oo hal meel ma ka wada duushaan, mise qof walba iskiis ayuu u dadaalayaa sidii ilmihiisa loogu soo celin lahaa?
Dadka way kala dhib badan yihiin, wayna kala sarreeyaan, dhibka waa sii kala horeeyaa. Hooyooyinka weli iskumaanan xirni, ilaa hadda mid baa la qaatay, mid baa la soo celiyey. Haddana saastay tahay alxamdulillah shukr rabbil caalamiin. Waa kala dhib badan nahay, isku meelana ma joogno. Inta badanna tuulooyinka daran, tuulooyinka ayaa dadku laga gurtaa oo zaa'id looga gurtaa, oo hadda dhibaatada iigu weynba tuulada iga haysataa.
Waayahay, laakiin su'aalaha mararka qaarkood dad badan ay isweydiin karaan waxaa ka mid a, marka lagu nool yahay dalalka qurbaha, in waalidka Soomaalida aysan fahmi karin sida loola dhaqmo caruurta, oo dhibaatooyinka gacanqaadka ay jiri karaan oo ay jiri karaan mararka qaarkood in si maskaxiyana caruurtii loo dhaawaco, marka waxyaabahaas laftooda ma isleedahay waxay qayb ka noqon karaan in caruurta laydinka qaato?
Absolutely, haa, taasi waa dhacdaa, waana dhici jirta, waana dhacdaa, haddana waa socotaa, waayo annagu dhaqankeena ayaa wuxuu yahay haddaan gacanta dayno in caruurti hadalla aan la rabin lagu dhaho marka alxamdulillaah isla aniga islaabeenka buuqaas dhacayay waxaa la ii keenay booliis oo gabadhaydu ayada booliiska maysan wacano waxa ugu wacay gabdhihii saaxiibadeed oo guriga ka bixiyay ayaa ugu wacay isla ayagii baa markaatii noqdo dhahay hooyadan wax maysan dirin laakiinse gabadhan xurriyaday u baahan tahay
waa garta marka wax oo dhibaato u geystay maskaxdeeda oo aad ku tiri miya jira
maya laakiinse berri waa iskuul ayadaba lama hadlin gabadhan bixi way iga diiday deedna aniga ayaa gabadhii la hadlay oo afkayga kula hadlay oo luuqadda waddanka aan joogo ku iri heblo go out imoron waa iskuul heblo waa inaad baxdo oo aad tagto berri waa iskuul waa xilliga jiifka
waayahay ugu dambeyn marka hadda siday tahay rajadaada in ilmahaagii dib lagugu soo celiyo
aaday u fiican tahay waayo hadda maadaama maxkama ay soo dhammaatay baaritaanka booliiska oo aan iri maxaad ii haysaan jawaab waxay iiga dhigeen socialkana waa booli socialkana waa dowlad gooniya booliiskuna waa dowlad gooniya shalayna sheekadu waxay ahayd oo aniga isbitaal anigoo ka soo
orday adda caruurta qaabilsan
absolutely socialkana waa dowlad gooniyay dhaheen booliiskuna waa dowlad gooniya shalayna waxay ahayd oo xasuus aan qalbigayga ka go-inay cimrigayga intaan noolahay ay ahayd cunugteyda la iiga qaatay anigoo kasoo orday anigoona ka tirsanayn anigoo stockholm degan oo caasimada kamuunka anoo soo degay oo hiiliyaho intaba haysto ay warqad dhiibeen ay booliiska arrinteyda geeyeen 45 daqiiqa anoo dhalan oo saaladii aan ku dhalay kor fadhiyo ayaa warqad layla soo kor istaagay si cunugta in la qaadanay
waayahay hadda marka banaanbaxa soo socda goormaad dhigaysaan
axadda haddii ilaahay idmo
waayahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay waxaan rajaynayaa in ilaahay uu kula garab galo culayska ku haystana uu kaa dulqaado
ilaahu aamiin
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanaya faadumo ciise yuusuf oo loo yaqaana faadumo brambor kana mid a hooyooyinka soomaaliyeed ee laga qaatay ubadkoodii kuna nool magaalada stockholm ee dalka swiden inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha awoodda lihidmo waa ridwaan xaaji cabdiwale idinlanabay
aad ayuu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli wariyaha v o da ee london oo nala socodsiinayay barnaamijka martida mikrofoonka markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii caweyska washington cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caweyska ayaa caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
digaagada markii la qabtay ayaa waxaa loo sameeyey meel xero yar ah oo iyada lagu ilaaliyo oo aysan ka bixi karin raashiin iyo waxay cuntana loogu diyaariyey iyo biyo halkaas ayaa lagu hayay
waa digaagada lagu xidhay dalkan maraykanka bal waxa ay galabsatay iyo weliba halka ay ku dambaysayba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka sidoo kale dhegaystayaal waxaan idii hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka midhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan
waa hees aad iyo aad u cajaa'ib badan waa hees malaha qeexaysa jecelkii jecelladii fanaanka uu lahaa
cartankii shabeelkii oo ah cidiyaha libaaxaan ilaa gaadhay inay yahay
barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilowna dhagaystayaale guud ahaanba dunida ayaa waxaa ka jira xeerar kala duwan oo ay dowladuhu si goonigooniya u dejistaan iyo weliba qaar ay adduunyadu isla waafaqday oo lagu wada dhaqmo, waxaana badi shuruucdaasi sida aynu ku naqaano loo adeegsadaa in balaayiinta qof ee dunida daafaheeda ku dhaqana lagu kala xakameeyo iyadoo qofkii jabiya amaba xadgudub sameeyana iyadoo loo cuskanayo xeerarkaasi uu mutaysto ganaaxyo kala duwan oo xilliyada qaar uu xabsi ka mid yahay. bal haddaba dhegaysta weliga ama maqasho digaagad amaba dooro waa qofba sida uu yaqaane xabsiga loo taxaabay kadib markii xadgudub samaysay. arrintan ayaa ahayd mid ka mid a sheekooyinka xiisaha lahaa ee warbaahinta dalkan Maraykanku ay maalmihii lasoo dhaafay wax ku qoraysay islamarkaana indhaha bulshada soo jiidatay, iyadoo dadweynuhuna qofba uu si u arkay markii ay ka falcediyeen. bal haddaba dhegaystayaal, waxaan soo dhoweyn doonaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo sheekadan oo dhammaystiran inuu haya.
waa ku dhowaa Cabdixakiin, waana mahadsan tahay.
inta inaan sheekada u gudagelin, ma digaagad caadiya oo digaaga aynu naqaanay baa mise wax ka duwan?
Waa digaagadii caadiga ahayd oo aan naqaanay adduunka laga wada yaqaanay. waa digaagadan weliba waxay caan ku tahay ama si weyn looga dhaqdaa gobolka Rhode Island ee dalkan Maraykanka.
kawa digaaga caadiga dhaqane labada lugood lahaa ee la dhaqan jiray beedka dhali jiray waya taa hadhiga loo geystay
lana cuni jiray, ha oo la cuni jiray qiimaha lahayd oo dad badana isla dhaca. marka waa un digaagada
wahagaag ba haddaba Cabdiqaadir, marka waa digaagada noocaas oo digaaga caadiga dhaqane waa isla garanay, maxay tahay sababta loo xiray?
Digaagadan waa la xabisay oo waa la xiray. marka haddee dadka qaar waxay isweydiinayaan su-aashaasi ah, sida loo xiray digaagadan maadaama ay tahay xayawaan oo bini aadan aysan ahayn. laakiin digaagadan waxaa lagu dhex arkay mid ka mid a meelaha adduunyada ma aragtay ugu ilaalada badan ee sida weyn loo ilaaliyo. meel ay adag tahay in la galo waa xarunta ama wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ee Pentagonka ee ku taala degmada Arlington ee gobolkan Virginia ee dalkan Maraykanka. marka wasaaraddii gaashaandhigga ee kumanaan qof ay u shaqo tagayeen ee wax walba lagu ilaalinaya, haddii ay noqoto dhinaca maaragta technologiga ee kumanaan askar ay joogaan.
wahagaag marka Cabdiqaadir, xaggee gaadhay ma gudaha ay u gashay markaynu aragno faahfaahin ma laga bixiyey iyo sida lagu ogaaday?
Digaagadan iyadoo socoto baa laga warhelay weliba qeybta aadka loo ilaaliyo, deedna sidaas ayaa lagu soo qabtay.
wahi Cabdiqaadir, waxaynu naqaanay uun inta badan markaynu xabsi laga hadlayo ama xarig aadamaha wax meel lagu xidhaa loo sameeyo, xabsiyaa loo sameeyo ama saldhigyo booliisa la geeyo ama jeelal ha la geeyo, xayawaan la xidhayo waa waxay nagu cusub weliba, gaar ahaan in digaagad la xidhaa oo dee saynu ka wada warqabno meel u diyaarsan ma jirto. xaggee la geeyey, sase loo xidhay, halkee lagu hayay ma la sheegay?
Digaagada markii la qabtay ayaa waxaa loo sameeyey meel xero yar ah oo iyada lagu ilaaliyo oo aysan ka bixi karin raashin iyo waxay cuntana loogu diyaariyey iyo biyo, halkaas ayaa lagu hayay. dabcan baaritaanna waa lagu sameeyey, waxaana aad la isu weydiiyey halka ay kasoo geli karto iyo sida ay kusoo gashay. marka adig in muddo ayaa meeshaasi lagu hayay.
haddii meesha lagu hayay waynu garan karnaa iyadae dabcan meel u diyaarsan maaha ama usii diyaarsan iyadoo lagu hayn karayo, waana dee xayawaanka yare aadka u tamarta daran leh waa digaagadna waxaynu ka hadlaynaa. maxay sheekadeedii ku dambeysay? ma sidun baa loo hayay? ma waxay tahay baa la ogaaday baaritaanka kadib? xaggee ku dambeysay?
Cabdiakiin, markii la baaray oo meesha in cabaara lagu hayay kadibna ay ka guteen waxyaabihii ma aragtay shaqadooda ay ka qabsadeen, waxaa lagu wareejiyey waaxda xanaanada xoolaha ama xayawaanka ee degmada Arlington. iyagii ayaan la wareegay oo hadda waxa ay ka mid noqotay xayawaanka ay mas-uulka ka yihiin. kulley iyaga unbaa meel geyn doona, laakiin hadda iyaga ayaa gacanta ku haya. hadalhayntedana waxay noqotay mid weyn. digaagadii Pentagonka gashay ayaa la leeyahay oo sida ayaa loo hadalhayaa wakaaladaha wararka ayaana aad runtii usoo qaatay.
wahagaag, ugu dambeyn haddaan eegno dee geesta kalena ma odhan karna Cabdiqaadir, xaruntan sa loo ilaalinayo markaynu eegno iskabadaaba aadamay ama biniaadami qof biniaadami inuu soo gale xataa xayawaankii yaraa ee aadka u yaryaraa digaagadu ka mid ahaayeen baan ku nabadgelin oon ku baxsan karin.
Aad iyo aad dabcan mararka qaar xitaa markii aad soo hormarto oo tusaale ahaan dadka meeliyo dhan wada iskaana oo maaratay waxaasaa ku wada dhacayo baabuurta dadka qaar xitaa uma dhowaan karaan eriyadaasoo dhan eriyo aada runtii loo ilaaliyo. Marka digaaga unbaa galay kolay ma umalaynayo dadka inay saa ugu dhowaan karaan, laakiin ilaa iyo hadda waxaa la isweydiinayaa digaagaasi meesha ay kasoo gashay iyo sida ay ugu suura gashay.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal. markana waa xubintii halabuurkaiyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mida waraysigu magaalada Nairobi wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere kula yeeshay Maxamed Ibraahin Cali oo ku magac dheer af libaax oo heesaa ku sugan magaaladaasi. waxaanan idiin kala bixi doonaa Yaasiin Ciise iyo weliba af libaax oo waraysigu halkii inoo joogay inooga sii anbaqaadaya.
marka heese badanna waan leeyahay, qaar wadani ah, qaar deegaan ah, qaar jecel ah, qaarba waan leeyahay. nafta diib baan lahaa, najmadoon baan lahaa, naxariistal baan lahaa, dhashaad u yeer baan lahaa, New York aad baan lahaa, Norway ka taga baan lahaa, la qiimayee.
Waa Maxamed Ibraahim Cali af libaax, runtii si wanaagsan ayaad codka iyo kabanka iskula helaysaa. Yaa ku baray kabanka, see ku barata?
runtii Yaasiin Ciise Wardheere oo kabanka si cajiib fara badan ayaa ku bartay. kabanka anigu heesaya ayaa nin saaxiibaan ahayn oo isku meel aan ku nooleen oo gitaaristihina ahaa macalinkeena madaxa qalabka kooxda ahaa oo la oran jiray muriidi Cabdiqaadir Maxamed Jarles. ninkaa ayaa ibaray. ninkaas markaan gacantiisii aan aad iyo aad micnaha uu igraaci jiray aan kaela waxaan iri muriidi bal wadooyinka itusi. marka muriidi waxaan xasuustaa wadooyinka ayuu itusiyey. xilliga wadooyinka uu itusinayna waxay ahayd 1996. marka kabanka iska barasho maaha, waa hidaaye alla uu keeno. marka muridi dalka Mareykanka ayuu hadda ku nool yahay. marka waan salaamayaa muridi Cabdiqaadir Maxamed Jarles iyo gabadhiisa weliba Xabiibo Aadan, waa Xaliimo Aadan waan salaamayaa intaba xaaskiisa. marka muridi 96 markuu itusiyey wadooyinka kabanka, 2002 bishii lixaad ayay ii imaatay marka muhiimadda inaan barto. muridi ayaa iga tegay marka iyada ah oo buufis soo baxay. marka xeradii waxa ay noqotay baahi ayaa timid. marka muridi markuu iga tegay wuxuu igula dardaarmay, waxbaan ku tusiyey Maxamed, wuxuu yiri sii bilow kabanka insha allah waa helaysaa. bishii lixaad ayaa bilaabay, islamarkiina waan helay kabanka wadooyinkiisi.
Maxamed Ibraahim Cali af libaax, marka laga tago heesaha aad waad samaysay iyo kabankan aad isku markaasi isku habaysay, dabcan heesaha qaraamiga soo jireenka fanaaniintii hore ayaad wax ka qaadaa, marka qaar ka mid ah wax naga xusuus.
runtii waan ka xusuusan doonaa iyadoo qalabna waan duubaya haddii ilaahay iraahdo. waxaa ka mid ah
cartankii shabeelkii oo cidiyaha libaaxaan ilaa gaadhay inayahay.
waa tii qalinle waxaa la yidhaahdaa cartankii shabeelkiyo. waa hees aad iyo aad u cajaayib badan. waa hees malaha qeexaysa jecelkii jecelladii fanaanka uu lahaa.
Oh,
halka weli aad nagala socotaana waa caweyska Washington. Markana aynu wada dhegaysano codka fanaaniinta Khadra Daahir Ciga iyo weliba Cumar Xasan Rooray. Heestaasi dhegeystayaal ay sida wada jirka u qaadayeen Cumar Xasan Rooraye iyo weliba Khadra Daahir Ciga ayaana ugu dambeysay barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
dhaliyo haramida jacayl kaba adiga igu beero
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay barnaamijka caweyska washington heestaas ayaana u dambeysay gudahaan idaacaddeennii habeennimo balse inta ka horreysana dhegaystayaal kooxda manchester united ee kubadda cagta ayaa barbaro la gashay kooxda southampton kulan adag oo ka dhacay garoonka old trafford kooxda united ayaana cadaadiska iyo xaaladaba ay ku sii xumaanaysaa kadib markii toddobaadkii horena ay barbaro galeen dhegaystayaal idaacaddeennii caawa iyo dunida idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah waa naga intaa